Espéranto avec plaisir, leçon 29. Rico estas malsana. Vortoi por la leciono.
Angino. Arterio. Auscultumi. Buscio. Chemiso. Dolori. Eligi. Febro. Grado. G. Gorgio. Grava, heime, iom, ja, kie, como, covri, curazzisto, lango, lerneo, lito, malfermi.
Malsana, malvarmumi, mesuri, nenio, orelo, povi, profunda, pulmo, recepto, resti, scribi, spiri, stetoscopo, suferi, suprentiri, sciuldi, temperaturo, tensio, termometro, tiel, tro, tui, turni. Clarigoi, eligu la langon, vi eligu la langon, nispiru profunde, restu en la lito. Kie estas la termometro? Kie estas la malsanuletto? Ausculti, auscultumi. Malvarma, malvarmumi. Mi tui rigardos via indentoin. Mi tui revenos. Malsana, malsanulo. Alta, altulo. Curazzi, curazzisto. Esperanto, esperantisto. Dialogo, patrino, Rico, curazzisto. Rico, mi ne povas iri alla lerneio, mi estas tro malsana.
Ah, mi mesuros vian temperaturon. Tie estas la termometro? Yes, ja, vi havas febron. Via temperaturo estas 38,5 gradoi. Restu en la lito, kai covru vin. Mi vocas la curaciston.
Kie estas la malsanuleto? Jen li. Kie vi suferas? Ĉu io doloras vin? Mi auskultumos vin. Malfermu la buŝon kaj eligu la langon. Rico. La gorgio doloras min. Curacisto. Gi estas iom ruggia. Turnu vin, tiel mi povos rigardi en viain oreloin. Eble vi malvarmumis hierau, ciam vi ludis extere. Mi auscultumos viain pulmoin per mia stetoscopo. Suprentiru vian cemison ca ispiro profunde. Mi tui mesuros ancau vian arterian tension. Nenio grava, vi havas anginon, vi devos resti heime dum 2 tagoi. Mi tui scribos al vi recepton.
Kio mi ŝuldas al vi?
Traduku. Restu heime kaj legu librojn.
Suprentiru vian ĉemizon kaj spiru profunde.
Kie estas mia stetoskopo? Mi ne vidas ĝin.
Kiam vi mezuris vian temperaturon? Mi mezuris ĝin hieraŭ.
Ĉu via gorĝo aŭ viaj oreloj doloras vin?
Kiu prenis mian termometron? Ĝi estis sur la tablo.
Kion vi havas? Mi havas anginon.
Se vi havas febron, vi devas resti en la lito. kai attendi la curaciston.
Mi tui iras al mia officeio.
La curacisto tui auscultumos viain culmoin, kai misuros vian arterian tension.
Malsanulo estas persono, kiu estas malsana.
Riciulo povas aceti castelon.
Dentisto parolas al oculisto pri curacisto.
Kiu scrivas recepton? Kiu estas la curacisto?
Kiom mi ŝuldas al vi? Al kiu mi devas pagi?
Kie estas la tablo kaj la seĝoj? Ili estas en la domo.